Pétur Blöndal og skal taka til máls sem fundarstjórn forseta.
Frú forseti, sú var tíð að menn kröfðust þess að ráðherra sætu og kæmi til fundar um miðjar nætur til að taka þátt í umræðuna og hlýða umræðuna. Ég óska til því, frú forseti, að hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir mæti hér og hlýði á umræðuna og ekki bara það, heldur taki þátt í henni. Það er virðingarvert hvernig formaður umhverfisnefndar háttvirtur Guðfríður Lilja Grétarsdóttir hefur tekið þátt í umræðunni og varpa ljós á ýmis mál. Ég óska til því að hæstvirtur ráðherra komi hér og varpi ljós á það af hverju hún fór frá niðurstöðu verkefnastjórnarinnar, af hverju hún braut þá sátt sem að farin var, af hverju hún kastaði stríðsenda handanum, hanskanum. Og ég vil spyrja hana því hvort hún telji það til hagsbóta fyrir umhverfisenda sinna og umhverfið að þessi sáttáður rofin og hún gildi eiginlega bara til næstu kosninga og eftir það hafa menn frjálst spil að fara á hendur náttúrunni að gefnu fordæmi.
Forseti vill taka fram að